καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Begin to tell the story of how great love can be, the sweet love story that is older than the sea, the simple truth about the love he brings to me.
Perfect.
Where do I start?
The name's Flynn.
This Bond fellow, I don't like him one bit. Who is he?
Come on, it's just words. Make believe. He's not me.
You as you'd like to be.
Not exactly.
Really? Is that why he has your taste in vodka?
Martini. Shaken, not stirred, served in a champagne goblet.
Το 2021 εκδόθηκε η τρίτη βιογραφία του Ιαν Φλέμινγκ με τον τίτλο «Ιαν Φλέμινγκ, ο κόσμος δεν είναι αρκετός» του Όλιβερ Μπάκτον. Η πρώτη και ιστορική εκδόθηκε το 1966, μόλις 2 χρόνια μετά το θάνατό του, από τον Τζον Πίρσον, βοηθό του στο Sunday Times. Το 1995 εκδόθηκε η δεύτερη, του Άντριου Λάισετ. Μια βιογραφία, λοιπόν, αναγενιά. Αν διαβάσει κανείς και τις τρεις, δεν διακρίνει σημαντικές διαφορές. Αντίθετα, βεβαιώνεται για τα κοινά και επαναλαμβανόμενα συμπεράσματά τους. Επιμύθιο όλων είναι η ειρωνική κατάληξη της ζωής του Φλέμινγκ. Πεθαίνει το 1964 από καρδιακή ανακοπή σε ηλικία 56 ετών, τη στιγμή που ο Μποντ φεύγει οριστικά και αμετάκλητα από τα χέρια του. Η επόμενη κοινή διαπίστωση είναι ότι ο Φλέμινγκ για πολλά χρόνια δεν είχε ούτε κατά διάνοια στο μυαλό του πως έφτιαχνε τον πλέον αναγνωρίσιμο μυθιστορηματικό ήρωα της μεταπολεμικής εποχής. Αν και ενδόμηχα, ευχόταν το δικό του στυλ ζωής και οι δικές του φαντασιώσεις να τύχαιναν γενικότερης αποδοχής. Στόχευε αναμφίβολα σε ένα σχετικά ευρύ αναγνωστικό κοινό. Όταν έγραψε τον πρώτο Bond το 1953, Καζίνο Ρουαγιάλ, έθεσε σε λειτουργία τον τεράστιο κύκλο γνωριμιών του στο Βρετανικό κατεστημένο για να το προβάλλει στη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το κύρος της οικογένειάς του ήταν μεγάλο στις τράπεζες, στον τύπο, στο χρηματιστήριο, στους μηχανισμούς του κράτους. Το πρόσωπο κλειδί ήταν η μητέρα του, Evelyn Saint Croix Fleming, ιδιαίτερα γοητευτική, κοσμική προσωπικότητα της εποχής. Ο πατέρας του Fleming σκοτώθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η περιουσία πέρασε στα χέρια της συζύγου του με τον όρο ότι δεν θα παντρευόταν ξανά. Η Eve Fleming δεν επέτρεψε στα παιδιά της να κάνουν χρήση της περιουσίας, αλλά φρόντιζε να τους βρίσκει δουλειά, να τους ανοίγει πόρτες. Με τον Ιαν όμως να αποτυγχάνει διαρκώς με οτιδήποτε πήγαινε να ασχοληθεί. Όσο δεν τα κατάφερνε να ενταχθεί αρμονικά στο κατεστημένο, αποτυγχάνοντας τις σπουδές του στο στρατό, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο χρηματιστήριο, έφτιαχνε σταδιακά μια εναλλακτική προσωπικότητα. Ήταν σπόρτσμαν, διακρίθηκε στους αγώνες δρόμου του Ήτον. Έπαιζε συστηματικά και ασταμάτητα γκολφ. Έκανε σκι. Ήταν λάτρης της γαστρονομίας και της σαμπάνιας, της χαρτοπεξίας, του τζόγου, των πολυτελών αυτοκινήτων, των ταξιδιών, των νυχτερινών εξόδων και των ωραίων γυναικών που δεν είχαν απαιτήσεις. Οι φιλενάδες του τον λάτρευαν, τον στήριζαν, του δάνειζαν χρήματα και οι παντρεμένες έβαζαν τους υψηλά ιστάμενους συζύγους τους να του κάνουν χάρες. Στη δεκαετία του 1930 οργάνωσε μια ομάδα φίλων αποτελούμενο από απόφοιτους του Ήτον, επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Τα Σαββατοκύριακα ο κύκλος γευμάτιζε στα σπίτια των μελών του ή σε ακριβά κλαμπ του Λονδίνου και περνούσε τα βράδια παίζοντας bridge. Έπαιζαν επίσης γκολφ στο Royal St. George ή περνούσαν στο Le Touquet απέναντι στην Ορμανδία. Στο λονδρέζικο διαμέρισμά του παρέλαβναν διάφορες ερωμένες, δικές του και των φίλων του, ανάμεσά τους και η μελλοντική του σύζυγος. Από τις διάφορες επαγγελματικές απόπειρες που έκανε τη δεκαετία του 1930, μία, η δημοσιογραφική, έμελε να αποδώσει καρπούς. Είχε υποπέσει στην αντίληψη του Υπουργείου Εξωτερικών ένα άρθρο του Ιαν, μια ανταπόκρισή του από τη Μόσχα, για μια δίκη Βρετανών που κατηγορούνταν για κατασκοπία. Οι εκτιμήσεις του Ιαν ήταν εύστοχες και είχαν τραβήξει την προσοχή του Υπουργείου. Τις παραμονές του πολέμου, ο δίστροπος αρχηγός της αντικατασκοπίας του Βρετανικού ναυτικού αναζητούσε ένα βοηθό, όχι για να δράσει ως κατάσκοπος, αλλά για να βάλει σε τάξη τις δημόσιες και λεπτές σχέσεις του με τις άλλες κρατικές μυστικές υπηρεσίες. Ο πατέρας του Φλέμινγκ είχε σκοτωθεί στην περιβόητη μάχη του Σόμ, ήταν ήρωας. Τον επικίδιό του είχε εκφωνήσει ο Ουίνστον Τσόρτσιλ. Η μητέρα του ήταν εμβληματική φυσιογνωμία του κατεστημένου, ο παππούς εμβληματικός τραπεζίτης. Ο μεγάλος του αδελφός έλαμπε ως απόφυτος του Ήτον, ταξιδιωτικός συγγραφέας και στέλεχος όπου ανακατευόταν. Και ο Ιαν κατάφερνε να λάμπει στους κοσμικούς κύκλους και τις κυρίες. Μήπως ήταν κατάλληλος να βγάλει από τη δύσκολη θέση τον ναύαρχο Γκότφρεϊ? Και αποδείχθηκε εξαιρετικός στο ρόλο του. Πήρε έτσι από τα μέσα μυρωδιά της αντικατασκοπίας και ταξίδεψε μάλιστα μαζί με τον Γκότφρεϊ στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνεννοήσεις με τις εκεί μυστικές υπηρεσίες. Ο Φλέμινγκ ήρθε σε επαφή και με την Αμερικανική OSS της εποχής. Λέγεται μάλιστα ότι το δεξί χέρι του Χούβερ του ζήτησε να συντάξει στο χαρτί το σχέδιο για τη μετατροπή του οργανισμού σε CIA. Μετά το ναυαρχείο, όπου προήχθησε υποπλοίαρχο χωρίς να έχει πατήσει ποτέ το πόδι του στο ναυτικό, πάλι με μεσολάβηση της μητέρας του, τον προσέλαβαν στο έγκριτο δημοσιογραφικό συγκρότημα Kemsley, που περιελάμβανε μεταξύ άλλων του Sunday Times και το Reuters. Ο Ιαν δεν άντεχε όμως το σκοτεινό και καταθλιπτικό Λονδίνο των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων. Μέσα από τις παρέες του βρέθηκε στη Τζαμάικα. Μια φίλη του του έδωσε τα χρήματα για να αγοράσει ένα κομμάτι γη και να φτιάξει ένα λιτό εξοχικό στο πιο όμορφο μεγάλο εξωτικό νησί του κόσμου. Παρότι οι Εργένης μέχρι τα 44 με άπειρες κατακτήσεις και μακροχρόνια σχέση με την Αν Τσάρτρις, πρώην Λέδι Ονίλ και Ρόδερμιερ, όταν πλέον η Αν έμεινε έγκυος και αποφάσισαν να νομιμοποιήσουν το δεσμό τους, η ιδέα δεν τον συνεπήρε. Σύμφωνα με τον πρώτο βιογράφο του, έβλεπε τις γυναίκες περισσότερο σαν ψευδέσθηση παρά σαν ανθρώπινα όντα. Ήθελε οπωσδήποτε να δημιουργήσει έναν αντιπερισπασμό στο γάμο του, μια καινούργια διέξοδο. Και στρώθηκε στην Τζαμάικα να ολοκληρώσει το Καζίνο Ρουαγιάλ με ήρωα το Bond. We'll be right back. Η ιδέα, φαίνεται, ήταν λίγο παλιότερη. Μετά το ναυαρχείο είχε πει σε φίλους πως ήθελε να γράψει το κατασκοπευτικό μυθιστόρημα που θα επισκίαζε όλα τα άλλα αντίστοιχα μυθιστορήματα. Στα βιβλία του στη Τζαμάικα περιλαμβανόταν και ένα εγχειρίδιο αναγνώρισης πτηνών των δυτικών Ινδιών, ενός άγνωστου ακαδημαϊκού ονόματι James Bond. Επέλεξε το όνομα Bond γιατί ήθελε ο πρωταγωνιστής του να ξεχωρίζει από το επάγγελμα και το στυλ του και όχι από το λαμπερό όνομα και την καταγωγή του. Όσο για τον περίφημο προϊστάμενό του, M, έτσι ο Ιαν αποκαλούσε τη μητέρα του.
Mr. Fleming, how does an author tackle the problem of selecting a name for the hero of his stories?
Well, it isn't only the hero. I mean, I generally pick up names just driving through the countryside, through villages and so on. You see an interesting name over a tobacconist or chemist or something of that sort in any country in the world. But when I started to write these books in 1952, I wanted to find a name which wouldn't have any of this romantic overtones like Peregrine Carruthers or whatever it might be. I wanted a really flat, quiet name. And one of my Bibles out here is James Bond's Birds of the West Indies, which is a very famous ornithological book indeed. And I thought, well, now, James Bond, now that's a pretty quiet name. And so I simply stole it and used it.
Το Καζίνο Ρουαγιάλ τι καινούριο κομίζει. Έναν πράκτορα επαγγελματία που έχει την άδεια να σκοτώνει και μοιάζει πολύ με τους αντίστοιχους ήρωες κρατικούς πράκτορες των αμερικανικών pulp περιοδικών. Ο Φλέμινγκ διετέλεσε τη δεκαετία του 30, ανάμεσα στα άλλα, συλλέκτης σπάνιων βιβλίων και περιοδικών και είχε σίγουρα γνώση των αμερικανικών λαϊκών εντύπων. Ο Bond είναι ένας πράκτορας με τα καπρίτσια και τις ιδιομορφίες του δημιουργού του. Κατά τον δεύτερο βιογράφο του, Andrew Lysett, ο Fleming ήταν ένας showman χαμελέων. Παρουσίασε εκείνη την πλευρά του χαρακτήρα του που πίστευε ότι το κοινό θα ήθελε να δει. Και ένα από τα πράγματα που θα ήθελε σίγουρα να δει το κοινό δεν ήταν μόνο η άδειά του να σκοτώνει, αλλά ακόμα περισσότερο η άδειά του να κοιτάζει. Η ειδονοβλεπτική ματιά στις γυναίκες που περιγράφονται σαν φιγουρίνια μόδας, έτοιμα να γδυθούν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το 1953, μαζί με το Καζίνο Ρουαγιάλ, εμφανίζεται και το περιοδικό Playboy, το οποίο θα πορευτεί χέρι-χέρι με τον Bond για την επόμενη 20ετία. Το γυμνό κορμί, δίχως ενοχές, μισογενισμός με αστεία του τύπου «Η καλή σύζυγος είναι μόνο αυτή που ξέρει να μην μιλάει και να φτιάχνει οπωσδήποτε σάλτσα μπεαρνέζ», αλλά και μια πρώτη ένδειξη φεμινισμού. Οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να ερωτεύονται τον Bond ανεπίληπτα, χωρίς τύψεις. Όπως η σκανδαλώδης σύζυγος του Ιαν, Αν Ρόβερμιερ, η οποία αποκαλούσε όμως τα βιβλία του πορνογραφήματα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι γυναίκες είναι που διαλέγουν τελικά τον νικητή στον κόσμο του Bond. Bond πρέπει να έχει υποχρεωτικά από έναν μεγάλο εξωπραγματικό αντίπαλο με τον οποίο να αναμετριέται. Ακόμα ένα τυπικό χαρακτηριστικό των Αμερικανικών pulp. Ο αντίπαλος πρέπει να απειλεί την ανθρωπότητα, να εκπροσωπεί το σοβιετικό σύστημα, αλλά να εκτιμά και ορισμένα από τα γούστα του Bond. Τζόγο, γυναίκες, εξωτικά μέρη. Ο αντίπαλος, σύμφωνα με την πρώτη μεταπολεμική εποχή, είναι ο Γερμανός, ο Ιάπωνας, ο Ρώσος, ο Νέγρος και ο Ασιάτης, ο διεφθαρμένος γηγενής και ο προδότης Δυτικός. Με φανταχτερά ονόματα στον αντίποδα του Bond. Le Chiffre, Mr. Big, Sir Hugo Drax, Dr. No, Χρυσοδάκτυλος. Η αναμέτρηση του Bond μαζί του γίνεται πρώτα σε ένα παιχνίδι ή άθλημα πριν την καθοριστική μονομαχία. Μπακαρά με τον Le Chiffre στο Καζίνο Ρουαγιάλ, γκολφ στο Χρυσοδάκτυλο, bridge στο Moonraker, σκι στην υπηρεσία της αυτού μεγαλειότητος. Ο Ιαν Φλέμινγκ παίζει με τον εαυτό του. Τζόγος, σαμπάνια, γκουρμέ, κοκτέιλ, αυτοκίνητα, γυναίκες και σκληρές περιπέτειες. Το γράψιμο του Φλέμινγκ είναι διαποτισμένο από το μοντέρνο τότε πεζό λόγο της μαζικής αναψυχής. Θυμίζει εγχειρίδια και αρθρογραφία για τα σπορ, τουριστικούς οδηγούς, πάσης φύσεως διαφημιστικό υλικό. Το στυλ και το ύφος του θα γίνουν αντιληπτά στα δύο μη μυθιστορηματικά βιβλία του που δημοσιεύθηκαν αρχικά σε συνέχειες στο Sunday Times, αποκαλύπτοντας πως η δημιουργική δημοσιογραφία ήταν το φόρτε του. Και ότι η μεγάλη επιτυχία του βρίσκεται στον απόλυτο συγχρονισμό με τα νέα ήθη και πρότυπα ευημερίας της εποχής του, την κοινωνία του καταναλωτισμού, της τεχνολογίας, της μοντέρνας αρχιτεκτονικής, του τουρισμού, των αεροπορικών συγκοινωνιών, της γαστρονομίας, των σπορ αμαξιών, του ελεύθερου σεξ, της λατρείας της φύσης, της υποβρύχιας κατάδυσης, του σεβασμού της πανίδας και χλωρίδας, της απόλαυσης των εξωτικών παραδείσων, των τοπικών δοξασιών και παραδόσεων, σε έναν συνδυασμό Cosmopolitan, Playboy και National Geographic. Όλα αυτά τα άρπαξε από τα χέρια του Fleming το Hollywood και τα κατέστησε ακλόνητες κινηματογραφικές αλήθειες με 25 ταινίες. Γι' αυτόν, ιδανικός James Bond θα ήταν ο ηθοποιός David Niven, τυπικός σε ρόλους διασκεδαστικού Άγγλου αριστοκράτη. Αλλά ένας νεαρός Σκοτσέζος έμελε να πάρει τη θέση του στο μυαλό του παγκόσμιου κοινού. Στον κύκλο του Ιαν Φλέμινγκ, στα ασταμάτητα γεύματα και τα σουαρέ ήταν ενίοτε παρόντες ο Έρικ Άμπλερ, ο Λι Φέρμορ, ο Ρέιμοντ Τσάντλερ όταν βρισκόταν στο Λονδίνο, ο Λούσιαν Φρόιντ που έκανε το πορτρέτο της Αν και ο Σόμερσετ Μόμ που λάτρευε την Αν. Και ένας επόμενος κύκλος γνωστών συγγραφέων της εποχής που σύχναζαν ειδικά στις συναισθιάσεις της γυναίκας του και δεν είχαν καμία σχέση μαζί του. Συνήθως κάθονταν αμίλητος στην άκρη του τραπεζιού, τρώγοντας τον αστακό του, πίνοντας και καπνίζοντας ασταμάτητα, πάνω από 70 βαριά τσιγάρα τη μέρα, σε μια εσωτερική συνομιλία με τον εαυτό του. Πέθανε 56 ετών, παίζοντας ακόμα γκολφ, αδυνατώντας όμως να ακολουθήσει το Σον Κόνερι στις πρεμιέρες, τις κατακτήσεις και τα γλέντια, που αποτελούσαν πλέον για αυτόν παρελθόν, με την παλιά αίσθηση της μόνιμης αποτυχίας του να κάνει ξανά την εμφάνισή της. Ανδρέας Αποστολίδης, ο Ιαν Φλέμινγκ και η απόδραση του Bond. Περιοδικό Polar, τεύχος 10, Ιούνιος 2022. Ήταν η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Στέλιος Εφεντάκης.